subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaca ah, bisha maarsana waa 4 sanadka 2020-ka. waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddayada saaka ku maqli doontaan waxaa ugu weyn doorashada isreebreebka ee madaxtinimo xisbiga dimuqraadiga ee Maraykanka oo caawa gobollo badan ka qabsuntay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan taariikh kooban oo ku saabsan labada tartame ee doorashadan ugu cadcad iyo falanqayn guud oo doorashadan ku saabsan oo aan halkan idinkugu hayno, balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii caalamka. dadka ku nool 14 gobol oo ku yaala dalkan Mareykanka ayaa talaadadii shalay iyo xalay u codeeyey musharaxiinta isugu soo haray loolanka loogu jiro qofka ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u mateli doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee dhici doonta bisha Noofembar ee sanadkan 2020-ka. doorashadan oo lagu naaneyso Super Tuesday ayaa natiijadeeda ama natiijada kasoo baxda tusaale cad ka bixin doonta qofka uu noqon doono musharaxa kama dambeysta ah ee xisbiga dimuqraadiga ay ka horgeyn doonaan madaxweyne Trump doorashada madaxtinimada ee sanadkan. natiijooyinka hordhaca ah ayaa muujinaya in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden uu guulo muhiim ah ka gaaray ilaa iyo 6 gobol oo kala ah Virginia, North Carolina, Alabama, Oklahoma, Minnesota iyo Arkansas, halka Bernie Sanders uu ku guuleystay gobolka uu kasoo jeedo ee Vermont iyo gobolka dhaca dhinaca galbeed ee Colorado. ilaa iyo 6 gobol oo ay hadda tirinta socota ayay Sanders iyo Biden ay aad isugu dhow yihiin. waxaase la wada dhowrayaa labada gobol ee ugu kuraasta badan 14 gobol ee doorashadu ka dhacday oo kala ah California iyo Texas, oo natiijada kasoo baxda ay wax weyn ka bedeli doonto doorashada talaadadii dhacday. warkan oo faahfaahsan waxaad kaga bogan doontaan kuna falanqayn doonaa inta nooga harsan idaacaddeenna subaxnimo.
dadka ku nool gobolka Tennessee ee koonfurta Mareykanka ayaa weli ku jira qaracan iyo naxdin kadib markii talaadadii gobolkaasi si lama filaan ah ay ugu dhuftay duufaan xoog leh oo galaaftay nolosha 24 qof. dadka intooda badan ayaa hurday markii ay ku soo baraarugeen qaylada eyda iyo guuxa dabaylo qabow oo dhulka dhigay geedaha iyo saqafka qaar ka mid a guryaha magaalo madaxda gobolkaasi ee Nashville. duufaantan ayaa carqaladaysay doorashadii talaadadii shalay dhacday, inkastoo aanan loo baajin doorashadaasi. madaxweyne Trump ayaa u tacsiyeeyay dadka gobolka una ballan qaaday caawimaad heer federaal ah.
warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa Voice of America Washington. aan ku bilownay sidaad warkaba ku maqasheen, waxaa dalkan Mareykanka ka socota doorasho ka qabsoomaysa 14 gobol, taasoo tartamihii guul fiican ka keena uu u dhowaanayo inuu noqdo musharaxa xisbiga ee doorashada kama dambeysta ah ee bisha Noofembar. haddaba inta aynan u gelin falanqayn ku saabsan sida loo kala guuleystay, bal aynu horta eegno taariikhda siyaasadeed ee labada tartame oo doorashada isreebreebka ah ee xisbiga dimuqraadiga u muuqda in ay noqon doonaan labada musharax ee kala Joe Biden iyo senatorka laga soo doortay gobolka Vermont Bernie Sanders. Biden waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan Mareykanka xilligii Barack Obama. haddaba warbixintan waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan sandheere oo soo koobaya.
madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, oo magaciisa buuxa uu yahay Joseph Robinet Biden Jr, waxa uu dhashay 20 Noofembar sanadkii 1924. laga soo bilaabo 1937 ilaa iyo 2009 waxa uu gobolkiisa Delaware u matalaya aqalka sanadka ee Kongareeska Mareykanka. muddo dheer oo Joe Biden uu aqalkaasi xubin ka ahaa, waxa uu markii dambe noqday guddoomiyaha guddi hoosaadka xiriirka dibadda ee aqalka sanadka. marka laga reebo tartanka hadda, Joe Biden laba maro hore ayuu xilka madaxtinimo u soo tartamay, waa sanadihii 1988 iyo 2008, iyadoo tartanka sanadkanna uu ka dhigaya kii saddexaad ee uu xilka madaxweynenimo u galo. inta golaha sanadka oo xubinta ka ahaa waxaa lagu xasuustaa inuu ka hor yimid dagaalkii ciraaq ee 1991 hase yeeshee waxa uu taageeray kii 2002 isla dalkaasi lagu qaaday. Waxa uu sidoo kale taageeray in Maraykanka iyo NATO ay farageliyaan dagaalkii Bosnia ee dhacay sannadihii 1994 iyo 1995. Hase yeeshee taariikhdiisa siyaasadda waxaa ugu muuqda markii uu murashax madaxweyne ku-xigeen u noqday Barack Hussein Obama sannadkii 2009, iyagoo xilkaasi ku guulaystay, taasina ay keentay in 2 mar oo min 4 sano ah ay xilkaasi hayaan. Waxaa xusid mudan in markii xilkoodu u dhammaaday sannadkii 2016 uu go'aansaday inaanu xilka madaxtinimo u tartamin xilligii ay tartanka ku jireen dadka ay ugu muuqdaan Hillary Clinton iyo Bernie Sanders oo hadda ay sayaan. Bernie Sanders magiciisa oo dhammaystirani waa Bernard Sanders, waxaana u dhashay bishii September ee 1994, isagoo 1 sano ka weyn ninka ay sayaan ee Joe Biden. Kahor intaanu gobolkiisa Vermont u noqonin xubin ka tirsan aqalka sanadka, taasoo soo bilaabatay sannadkii 2007, waxa uu horay xubin uga ahaa aqalka hoose ee Kongreeska laga soo bilaabo 1991. Inkasta oo hadda magaca xisbiga Dimuqraadiga tartanka madaxtinimo ku matalayo, hase yeeshee Bernie Sanders muddadii uu Kongreesku kusoo jiray uguma jirin sidii Dimuqraadi, waxase uu gobolkiisa ku matalaya xisbiga dhexdhexaadka amaba mustaqilaha loo yaqaano. Sanders, sida aynu soo xusnay, hore ayuu xilka madaxtinimo ugu tartamay sannadkii 2016, isagoo ay ka adkaatay Hillary Clinton oo murashaxnimada xisbiga qaadatay, lana tartantay Donald J. Trump, murashaxii xilligaas ee xisbiga Jamhuuriga oo isagu xilka madaxtinimo markii dambe ku guulaystay. Bernie Sanders waxa uu haystaa diinta Yuhuuda, ilaa xilligii uu jaamacadda dhiganayay waxa uu doodi jiray sinaanta isirka. Ololihiisa hadda waxa uu iska diidaa taageerada dhaqaale ee ka timaada shirkadaha waaweyn, waxaanu ku tiirsan yahay taageerada dadka ee dhinaca internetka, iyadoo celcelis ahaan lacagta uu helo ay tahay $72 qofkiiba. Sanders ayaa doonaya in doorashadan 14 gobol ka socota uu kala taga natiijada ugu wanaagsan si dadka isaga taageersan ay dhiirigelin u siiso oo uu gobollada harsan ugu guulaysto.
Mahadsanid Sandheere. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaana warbixintaasi ku saabsanay taariikhda labada musharax ee ugu cadcad doorashadii talaadada ka dhacday ee haddana tirinteedu weli aana lasoo gebagabayn ee dalkan Maraykanka. Hay Sandheere, maxay noo xiga?
Nuurow, sida aynu soo sheegnay, waxaa doorasho ay ka socota 14 gobol oo dalka Maraykanka ah, iyadoo natiijada gobollada qaarkood ay soo baxeen haddaba sida loo kala badiyey, iyo waxa natiijooyinkan caawa ay tartamayaasha uga dhigan yihiin ayaa waxaana la falanqeynayo khadka telefoonka si toosa ugu jira Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo siyaasadda Maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia, iyo Jibriil Ow Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State gobolka Ohio ee dalka Maraykanka. Marka hore, waxaan jeclahay labadiinaba salaan iyo soo dhoweyn kadib aan ku bilaabo Cabdiqafaar, si guud sidaa ay tartamayaasha ugu kala guuleysteen gobolladii lagu tartamay, Cabdiqafaaro?
Run ahaantii waxaad moodaa hadda inuu horeeyo Joe Biden oo ilaa iyo hadda 7 gobol qaaday, ninka la yiraahdo Sandersna markii hore, inkastoo uu 2 gobol oo horey u haystay, haddana hadda 2 hor leh ayuu ku daray oo ay kamid yihiin Oklahoma iyo meesha gobolka isagu uu kasoo jeedo. Marka weli waa bilow, laakiin run ahaantiina waxaad moodaa oo aada u soo cusub hadda 2 shay waa mid oo Joe Biden horumarka hadda uu ka gaaray dadku aad bay ula yaabanayeen, oo maadaama uu markii hore aad ugu khasaaray goboladii hore, hadda waxaad moodaa inuu koonfurtii oo dhan uu dhammaan sidii fiicnaa, sidii la rabay si ka fiican inuu u qaaday baad moodaa. Tirada kaliya maaha weliba inuu ku guuleystay maaragtay delegateska dhankooda uu hadda aad uga horeeyo.
Waan gartay Jibriil, sida uu Cabdiqafaar sheegay, guulahan qaarkood lama filayn marka laga hadlayo Joe Biden. Maxaad ka odhan lahayd?
Runtii horta tartankani wuxuu ku bilowday, waxaa ka qaybgelayay markiisi hore dad gaaraya ilaa iyo 29 qof, tiradaas aadka u faraha badan, 24 ka mid a ayaa tartanka ka hartay. Taa waxay keentay inuu isu soo koobmo oo dadka tartamaya ay runtii koobmaan. 5 ayaa hadda tartamaysa. Joe Biden iyo Sanders waa 2 nin oo ugu taageerada badan oo ugu runtii dadaalka badan. Sanders goboladii hore oo hadda ka hor lasoo maray oo 4 ahaa 3 ka mid a 2 ka mid a ayuu ku guuleystay. Gobolka South Carolina kaliya ayuu ku guuleystay Biden. Xoogaa marka kambeynkiisa ama ololihiisa wuxuu u socday si aan aada u xawaaro badnayn. Taa marka haatan waxaa dhacday in dad badani ka baxeen tartankii ayna taageereen Joe Biden iyo tartankiisa, ninkan oo madaxweyne ku xigeen hore ahaa, nin dhexdhexaada ah, nin dadka madowga ah taageero aada u badan ka haysta ah, ayaa runtii gobollada codeeyey maanta waxay ahaayeen gobollo matala dalka Maraykanka. 14 gobol iyo deegaankaas loo yaqaan American Samoa oo ka tirsan dalka Mareykanka intaba runtii codad aad u fara badan ayuu ka helay waxaana codeynaya dad gaaray ilaa 130 milyan ayaa degan deegaamadaas waxa la tirinayaa marka waa ergada gobol uu leeyahay gobolada qaar kood waxay leeyihiin erga aad u fara badan tusaale ahaan ergada dalka Mareykanka guud ahaan 133 ayaa maanta loo codeynayay oo la kala qaadanayay marka Joe Biden runtii taageeradaas uu ka helay dadka ka baxay campaign-ka iyo taageero aad u fara badan oo uu ka helay dadka madawga ah ayaa horseeday ay la leeyahay inuu guulo aad u waaweyn soo hooyo doorashadan ka dhacday talaadada dalka Mareykanka.
Waan gartay Cabdiqafaar, Biden laguma tirinaynin gobolada sida Virginia oo kale, maxay isbedelay?
Waxaa isbedelay laba arrimood baa ugu weynayd. Mid waxa weeye goboladan koonfurta ah oo dadka madawga ah uu ku badan yahay, dadka madawga ahna taageero aad u fiican ayuu ka haystaa ninka la yiraahdo Joe Biden, sababtoo ah waa madaxweyne ku-xigeenkii hore Obama oo 8 sano ay isla soo shaqeynayeen. Waa nin dhexdhexaada, waxyaaba badan oo ay waxaa jira iyagu ay ku yaqaanaan, oo maadaama uu markii hore shuruuc badan uu ka qayb qaatay xagga civil rights-ka ama waxaan loo yaqaana maarata xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, iyo intii uu senatka ku jiray, iyo wuxuu ku leeyahay credit ama maaragtay aqoonsi fiican buu ka haystaa dadkaas minority-ga. Taas midda koowaad bay ahayd. Midda labaadna waxay ahayd run ahaantii isagoo markii horeba strategically ama markii hore intii ololaha uu bilaabayay ilaa iyo ka hor intii xataa labadii state ugu horreysay ka hor inuu ku talagalsanaa inuu xoog saaro oo uu organization ama uu ka sameeyey abaabul xoog badan oo dhulka ah oo albaabada laysku garaacayay. Marka masalan Virginia oo kale waxaad arkaysaa dad aad u fara badan oo albaabka kugu soo garaacaya oo gacanta ku wada, marka laga reebo social media iyo waxaas dadkiibaa soconaya oo kaararkii iyo wata. Marka habkii uu isu habeynayay iyo targetingkii uu isku dayay inuu aad iyo aad xoogga u saaro inuu hoos salka kasoo abaabulo dadka iyo creditkaas ama maaragtay markaas awoodda uu kulahaa dadka laga tirada badan iyo madowga u badan, labadaas arrimood oo isbiisray baad moodaa inay runtii aada u kiciyeen. Kadibna markuu state-ki ugu horreeyay ku guuleystay oo uu ku guuleystay Southka koonfurta Carolina, South Carolina dhulka la yiraahdo, waxaad moodaa state-yadii kale oo dhan oo koonfurta ahaa inay markaas inay ku daydeen.
Waan gartay Jibriil, maxaa ku dhacay murashaxiintii kale marka laga tago labadan inuu Carolina?
Runtii waxaa loo kala baxay xisbiga dimuqraadiga oo kala baxay laba qaybood, qayb doonaysa isbedel in la helo oo mabaadii aaminsan, tusaale ahaan arrimaha isbedelka cimilada, arrimaha caafimaadka, arrimaha dhaqaalaha, arrimo saas u kala ah oo runtii madaxweyne Trump uu ka gaabiyey. Dad aaminsan in wax laga bedelo ayaa aada waxay ugu ololeynayaan in isbedel aada u weyn dhinaca dibixda ah loo aado, oo Bernie Sanders ayaa dhankaas aada xag jir ugu ah. Dadka kale oo inta badan runtii maanta dadka codeeya ah waxay oo Biden codka ka helay waxay u doodayeen ama raadinayeen qof ka adkaan kara Donald Trump oo midayn kara codka xisbiga dimuqraadiga ah oo soo saari kara codkoodii ay tii dhexdhexaad ahaa iyo tii geeska jiray intaba. Marka waxaa isbedelay oo runtii isbedelka ugu weyn oo ay la qasoomeen murashaxiinta kale waa arrinta fayada ah. Dadka kale ee tartamaya nin ka mid ah Michael Bloomberg oo ahaan jiray guddoomiyihii magaalada New York, asagu wuxuu soo galay oo codkii ugu horreeyay uu raadsaday doorashadan talaadada dhacday. Ka hor kuma aanu jirin codbixinta, lacag aada u fara badan ayuu ku bixiyey oo asaga jeebkiisa uu ka bixiyey inuu doorashada soo galo. Qorshuhuna wuxuu ahaa inuu muuqasho aada u weyn helo doorashadan dhacday, hase yeeshee waxay u muuqataa inuusan wax badan heli kari doonin. Qofka ugu runtii aadka loogu hadalayn badan yahay waxa weeyaan Warren oo ah senatorad Elizabeth Warren laga soo doortay gobolka Massachusetts. Gobolkeedii ayaa waxaa ka taagan 3 qaybood ayaa codka u kala qaybsamay. Biden ayaa hadda u horeeya, laakiin waa la isku hayaa oo Sanders iyo Biden iyo ayadii oo gobolka laga soo doortay ayaa isku haya. Sidii taariikhdu ahaan jirtayna qofkii gobolkiisa looga adkaado dabcan waxaa jiray inay ka hari jireen oo Michael Marco Rubio oo Trump oo uga adkaaday Florida sanadkii 2016 waa asagii ka haray doorashada. Marka waxaa la rajeynayaa haddii looga adkaado gobolkeeda Massachusetts inay ka hari doonto tartanka, sidaas ay ku sii yaraan doonaan dadka hataa ka qayb galaya tartankan.
Waan gartay Cabdiqafaar iyo Jibriil ku jira waa idinku soo noqon doonaa Nuur Haye.
Waa tahay waa mahadsan tahay Sandeere. Gobolka Minnesota oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee ku nool dalkan Mareykanka waxa uu ka mid ahaa 14 gobol ee doorashadu ay ka dhacday Talaadadii. Waxaa hadda si toos ah khadka magaalada Minneapolis ugu jira wariyaha Maxamuud Mascad. Mascad, waa mahadsan tahay bal Soomaalida iyo gobolka Minnesota ayay u codayeen caawa.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur. Gobolka Minnesota codayntiisii goor dhaweyd ayaa lagu dhawaaqay, waxaana ku guuleystay Joe Biden oo gobolka Minnesota codkiisa ku guuleystay. Soomaalida gobolkan ku dhaqana dabcan waxay ahaayeen dad u kala jaban labada dhinac oo Bernie Sanders iyo Joe Biden ayay la kala jireen. Waxaa jirta in gobolka Minnesota ee gabadha Soomaalida laga doortay golaha Congress-ka ee Mareyk ka tirsan Ilhan Umar iyadu aad ugu ololeynaysay Bernie Sanders, taasina ay keentay Soomaali badan inay dhinaciisa aadaan. Laakiin waxaa xaqiiqa ahayd shalayto goobaha codbixinta inaad arkaysay Soomaali labada dhinac la kala safan. waxaana la kulmay qaar ka mida Soomaalidii labada dhinac ahaa oo iyagu iga waramayay sababaha ay ku kala xulanayeen Joe Biden iyo Bernie Sanders. Laba dhalinyaro oo ka mid ah oo la kala yiraahdo AK Xasan iyo Idris Cabdi ayaana ka mid ah dadkii aan la kulmay. AK Xasan ayaan ku hormaray, waxaanan weydiiyey sababta
waxaan u maleynayaa Bernie Sanders inuu ahaa nin hadda ka hor campaign win soo galay 2016-ka oo Hillary ay ka qaaday, waa ninka oo kicini kara dhalinyarada iyo dadka average-ka.
Waa gartay Idris, adigu Joe Biden maxaad ugu arkaysaa inuu Donald Trump ka guuleysan karay?
Horta waxaan u arkaaya waxa waaye waddankan dhaawac weyn baa soo gaaray markii ninkan Trump la dhaho uu qabsaday madaxtinimada waddanka. marka waddankan dhaawacaas asaga soo gaaray, maanta waxa waaye issueska lagama hadli karo waa in maaragtay laga hadlo sidii loo heli lahaa mas-uul dhexdhexaad ah oo handana daacad ah oo maaragtay dadkii isku keeni karo. soo waxaan u arkay maaragtay inuu Joe Biden uu noqon karo haddii issuesku xas laga baxa inuu noqon karo ninkii maanta waddanka uu isku keeni lahaa maadaama waddanka dhaawac weyn oo maaragtay waddanka uu kala tagsan yahay.
Eki Xasan, dabcan dooda Idris uu soo jeedinayo waa midda inta badan ee xisbiga dimuquraadiga hogaamiyaashiisu ay isla jexjexayaan ama ay hadalhayaan. Waxaana haatan soo baxaya in xataa dadkii iyagu la tartamayay Bernie Sanders iyo Joe Biden markii ay ka tageen ugu dambeysay haweeneyda gobolka Minnesota ay leeyihiin waxaanu taageereynaa Joe Biden. sideed u arkaysaa marka adigu Bernie Sanders inuu dadka isku keeni karayo isla markaasina uu guul ka keeni karo doorashada lagaga hortagayo Donald Trump, hadiiba loo arkayo nin dhinac u janjeera inuu yahay?
Walaahi haddii aan la fiiriyo dhinaca oo studentiga dhalinyarada waxbarashada, waa nin rekordkiisa marka la fiiriyo intii uu ku jiray sanadka iyo intii uu xilka hayay, nin oo la dhihi karo oo waxyaalaha uu qabtay dadka dhihi karaan weligiis ismu bedelin waaye. ani ahaan waxa uu aaminsanaa waxa Joe Biden waa nin isbabedelay oo marba hadalkiisa haddana maalin buu wax keenayo. Bernie Sanders waxa waaye nin maakana macquul eh oo wuxuu dhawaa sameynaya aniga midda ugu badan waxa waaye student relief-ka in dadka dhalinyarada oo lacagta badan lagu leeyahay waxbarashada inuu ka cafiyo.
Waa gartay Idris, dad fara badan oo dhalinyaro ah ayaa ka mida dadka u ololeynaya in uu Bernie Sanders guuleysto. Waxyaabahay aadka u eegayaana waxaa ka mida matalan caafimaadka iyo waxbarashada ee uu ka dhawaajiyey. Joe Biden nin siyaasi muddo fara badan 8 sano waddanka madaxweyne ku xigeen kasoo ahaa, soo laisma oran karo siyaasadda uu wato Bernie Sanders ayaa ah mid jid cusub u jeexaysa dhalinyarada iyo gabi ahaanba dadka laga tirada badan yahay Soomaalidu ku jirto oo kale. Waan arkayay Soomaali fara badan iyo dadka soo galeetiga waddankan inay aragtidiisa ku qanacsan yihiin.
Horta Mascad, ninkan walaalkay oo maaragtay AKA waan ku raacsanahay arrimaha ayada uu ku taageerayo ninka Bernie Sanders ay dhahaan nin diidaya malaha maaragtay inuu helo caafimaad free eh, nin diidaya malaha maaragtay inuu helo na waxbarasho free nin diiday ma laha lamankii oo maaragtay lagu laha in laga cafiyo taas oo idil waan ku raacsanahay ila su'aasha taasho waxa waye waxaad u maleysaa wax yar nin company standards ay leeyihiin badi na maxaladaha ololaha u wado in olole ku saleysan kooxaysi ay tahay oo maaragtay agenda ya kooxaysi koox wataan ay tahay oo mainstream agenda ay sahayn mid kale waxa waye in malis ku raacsan yahay waye free education kan oo ka hadlayo malis ku raacsan yahay wadanka dadka ma isku raacsan yihiin waye su'aasha taasho in maartu xeelan u sheeg dad badan oo waxa jira democratic oo leeyihiin you know ee anaga ma ogolin maaragtay in aniga waxaan soo bixiyo fees dadka fees ka bixiyaan ee caafimaad maaragtay ninka u shaqeysto dad leeyihiin ajandaga waa ajandaga bari markii xasilooni ay jirto oo maaragtay dagaal uu soo jirin oo maaragtay nin la tartamay ay jirin wadanka wadaa u ahayn waa ajanda bari la soo jeedin laakiin ajandaga maanta taagan kaas asaga maaha midka maanta taagan waxa waa inaan helno qof dhexdhexaad ah oo maaragtay dadka isku keeni karo oo maaragtay
Donald
Trump na meesha ka saari karo
eki hadii loo arkayo Bernie Sanders in uu yahay qof aragtidiisa dadka Mareykanka oran aan ku qancin karin waxa jira dad Republican oo jamhuuriya oo Donald Trump ka soo horjeeda laakiin ay ku adag tahay aragtida Bernie Sanders oo kale inay qaataan adigu waxa doonaysaa marka dimuqraadigu marka inuu guul dareesto
aan may ana ina guulaysna marka soo arabna aan may Bernie Sanders waa nin dadka wali waa siiba in odayaasha dadka hore ay u codeyn lahayn 2016 ka ma inuu guuldaro u keenay asaga xisbiga waa Hillary Clinton qofka oo
naamiyay laakiin isagu waxa la yaragtida uu qabo ma ahan mid labada dhinac isku soo jiidi karta xataa waxa suuragal ah dad dimuqraadiga ahaa inaysan aragtidiisa ku qabci karin marka la eego labada nin qofka ugu fursada badan waxa loo arkayaa baa leeyahay in uu noqon karo Joe Biden aragtidaas adigu marka ma qabtaa ma rumaysan tahay se Bernie Sanders inuu ka guuleysan karo madaxweynaha Donald Trump
may aniga ma aaminsan sababta in campaign-ka badan dadka soo baxo dhalinyarada haddii soo baxaan oo in campaign-ka wado Bernie Sanders 2016 buu waday haddii aniga waxa aaminsan haddii uu heli lahaa xisbiga nominee 2016 inuu soo bilaabanayo aaminsanahay
oo haddana uu ku guuleysan karo
oo haddana ku guuleysan karo
waa taa aad oo maasantii labadiinaba
nuro marka sidaasi AK iyo Idris ay ugu kala duwan yihiin aragtida laga qabo labadan musharax ay u tartamaya xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga ayaa Soomaalidu gobolka ay aad ugu kala duwanaayeen aragtidooda waxa si caawa guusha uu ka gaaray Joe Biden gobolka Minnesota ay wax fara badan dabcan ka bedeli doonta aragtidii laga qabay gobolka Minnesota oo markii hore loo arkay meelaha uu Bernie Sanders ku guuleysan karo inay tahay laakiin Soomaalidu haatan waxaan filayaa dhinaca Joe Biden inay aadi doonaan mar hadii gobolkoodii uu ku guuleysto Joe Biden
qamaasantay kaasi wuxuu ahaa wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascad oo si toos ah khadka telefoonka ugu jiray.
Wayahay Nuur wali waxa inoogu jira khadka Cabdi Qafar Cabdi Wardheero ku sugan gobolka Virginia iyo Jibriil Maxamed oo ku sugan gobolka Ohio. Hadii aanu tago Cabdi Qafar wayahay oo Nuuro waxa la isheegay in wayahay way ku jiraan khadka raali ahada dhageystayaal hadan ku bilaabo Cabdi Qafar gobolada aadka u dhibcaha badan ee marka laga hadlayo delegates-ka ama ergooyinka waa laba gobol wali aan natiijadu soo bixin oo kala ah gobolka California iyo gobolka Texas marka California dabcan 3 saacadood bay naga sii dambaysaa wali xitaa lama soo xirin sanadiiqdii cod bixinta laakiin hadana Texas ku hormarno xaalku siduu socdaa
Texas waxay ahayd gobolada la lahaa Bernie Sanders uu qaadaya oo runtii labadaas waa weynba waxaa lagu tuhmayay inuu qaadayo laakiin markii koonfurtii kala dhan uu Biden ka keenay guulo aad u waaweyn shaki weyn baa hadda galay inuu maaragtay intii la rabay uu ka horeyn doono waxaa xusid mudan oo runtii la rabaa in loo fiirsado iyaduna waxa weeye labada nin oo tartamaya ninna dadku waxay ugu soo baxayaan waa nin dhexdhexaad ah oo laga yaabo inuu ka adkaado ninka la yiraahdo Trump markii la isugu tago doorashada weyn ninna waxa weeye dadka ayaa soo saari kara Donald Sanders wuxuu soo saari karaa dad aad u fara badan dhalinyaradii iyo dad ciidda ka badan buu leeyahay oo u soo baxaya marka waxaa laga baqayaa doorashada lana Texas iyo California laga ogaan doonaa tirada dadka soo baxaya oo codeynaya aad bay muhiim u tahay oo santa marmarka qaarkood iyadaa keenta iyadaa lagu ogaadaa inuu ninkaasi adkaan doono iyo in kale waa soo bixida dadka weeye. Marka hadda adigu waxaad moodaa labadaas gobol inuu labadaba isagu hadda horeeya la moodaa sababtoo dadkiisu waa ka xanaasad badan yahay dadka Joe Biden.
Waan garta Jibriil, su-aasha u dambeysa California aynu ka hadalno, iyo dabcan aan ognahay in tirada wafuudda ee gobolkaasi ay aada u badan tahay, ninka la dhahdo Sanders natiijo noocee ayuu ka keeni karayaa gobolkaas oo ay degan yihiin dad badan oo Latina ah, Latinaduna isagay aada u taageersan yihiin?
Waa sida sheegtay Samdeere, Latinada oo taageersan iyo asaga oo runtii aada dadaal u geliyay gobolka California waxay ku xirnaan doontaa arrinta guushiisa iyo guuldaradiisa sida dadku u soo baxaan oo u codeeyaan. Dabcan gobollo badan oo aada loo soo baxay sida tusaale ahaan gobolka Virginia oo dadkii 2012 ay codeeyeen ayaa haddana looga guuleystay Sanders. Marka soo bixidii xataa iyo dadkii intooda jiitaan waxaa laga yaabaa inaysan guul u horseedin, weli ma xirmin codbixintii. Waxay ku xiran tahay laakiin ay ku xiran tahay had iyo goor sida dadku ay soo baxaan oo codka ay u siiyaan, weliba gaar ahaan dadka aadka u dhalinta yar. Gobollada qaar dadka dhalinyarada ah 15% iyo wax la mid ah inay codeeyaan ayaa la sheegiyey. Haddii marka tiradaas tira aada uga badan oo dhalinyaro ay codeeyaan, dadka Latinada iyana aada u codeeyaan, waxaa ku xoog badan Sanders halka uu Biden ku xoog badan yahay dadka madowga ah iyo gudyada kale ee laga tirada badan yahay. Marka waxaa la rajeynayaa kolley asagu horey ayuu sii sheegay Sanders oo uu runtii ku ballan qaaday inuu ku guuleysanayo California oo uu dadaal fara badanna gelinayo. Marka wuuna geliyey natiijadii unbaa sugana. Marka
waan gartay aada baad umahadsantihiin Jibriil Maxamed oo kusugan gobolka Ohio iyo Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo kusugan gobolka Virginia, aada baad umahadsantihiin. Waxaana la falanqaynayeen doorashada caawa ka socota dalka Maraykanka. Gebagabadiida cadda ayaynu ku siqaynaa Nuur oo heestii suldhabalan umalaynaya.
Aad iyo aad dhegeystayaasha, waxaan u haynaa heestaasi waxaa ku luqaynaya Cabdiraxmaan Dheere iyo Saare Axmed Jaamac. Dhegeysi wacan.
dadna weeda suganiyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna gel basibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suldhabaale waa hadal caddana waa sigooniya suldhabaale waa hadal caddana waa sigooniya waxan sidaa jacay aan kula sugay kugu simaygahu aan kula sugay kugu simaygahu
heestaasi suldhabaale iyo fanaaniinta Cabdiraxmaan Dheere iyo Allaahu naxariistay Saare Axmed Jaamac ayaan idinkaga tegaynaa. Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Bashiir Abikaro dhinaca soo saarista ayaa anigu ah Maxamed Cabdi. Dhammaantu waxaan idinlanaa sidaas iyo subax wanaagsan.
Akasal gaana aashaqa